Ko pomislimo na Boga, seveda se postavi eno vprašanje. Kakšne kvalifikacije mora imeti osebni asistent Boga? Recimo, da so popularne te neke politične zdrahe, levo in desno, na vzhodu, na zahodu, zgoraj, spodaj. To se vedno odvija v tem vesolju. In jaz osebno imam bratranca, ki je zelo blizu enemu predsedniku. In ko mi teta govori, kaj to pomeni, ne, pomeni, da ga pokliče v polnoči, zdaj moraš pa to narediti. Ali pa ga pokliče ob dveh zjutraj, zdaj moraš pa to narediti. Ali pa ga pokliče ob petih zjutraj, zakaj še to ni narejeno. Pa je to samo en predsednik, ene države, v dobi Kali, ki ni najbolj organizirana. In če si predstavljate osebo, ki ne da ima vso inteligenco, ali pa da je najbolj inteligenten, ta oseba je izvor vse inteligence. Ta oseba je izvor vse lepote, vsega bogatstva. Ta oseba je izvor vse moči, vse nenavezanosti in tako naprej. Šest obili pravzaprav. In zdaj pomislite, kdo je lahko osebni asistent tej osebi. Kakšne kvalifikacije mora imeti ta oseba, da je lahko asistent? Ja, Gorangi, Krišni. Fantastične kvalifikacije. Take kvalifikacije, da pravzaprav tega ne more opravljati nihče drug kot Bog sam. Nihče ni sposoben. To je nemogoče. In ta oseba je Balaram. In ta oseba je Nityananda. Tako kot je Balaram, osebni asistent Krišni, ki mu pomaga na vseh ravneh. Pravzaprav se pojavi, kot pravijo šastre, da mu pomaga v petih podobah. Pretežno. A ne? Najprej, Krišni je Balaram starejši brat. Potem seveda so tu trije Višnuji, a je tako? Mahavišnu, Garbhodakshaya Višnu, Kshirodakshaya Višnu in seveda še Ananta Šeša. To je teh pet podob, ki jih opisuje Vrindavan Das Thakur v Nityananda Charitamriti. Ampak samo da se zamislimo, kaj to pomeni. A ne? Jaz se spominjam, ko smo prišli v tempel, tam v začetku 90-ih let, a ne, takrat so bili taki posebni časi, zelo dober trening po svoje, a ne? Ampak takoj si vedel, da pravzaprav ne veš veliko. A ne? Takoj. Pa je bil pač takratni predsednik templja, pa imel svoje svetovalce in tako naprej. In ko si poskušal karkoli narediti, si kmalo videl, da pravzaprav nimaš znanja, da nisi opremljen, ne samo znanjen, nimaš energij pravih, nimaš moči prave, da opraviš tisto, kar je bilo potrebno opraviti. In potem seveda, ko dobiš zasluženjem blagoslove, potem počasi se kvalificiraš, da si malo manj neroden služabnik. In gospod Brahma, ki je pravzaprav sekundarni stvarnik, on v Krišnovem imenu ustvarja planete. Krišna mu pove, kako, mu da moči, mu da napotke, mu da blagoslove in potem se gospod Brahma ukvarja s tem. Gospod Brahma je napolnil 50 let. Njegovih 50 let je malce drugačnih kot naših 50 let. Ne? To je, mislim, da njegovih 100 let je približno 311 trilijonov let, se pravi, če damo to na pove, koliko? 155, 156 trilijonov, ne? Trilijonov let. In zdaj, gospod Brahma v Brahma Vimohana Lili je nekako želel preskusiti Krišnove moči. In Krišna seveda je neskončno inteligenten. In mu je pokazal, da pravzaprav te moči, ki jih ti imaš, na vkljub vsemu, niso nič v primerjavi z transcendentalnimi močmi, s katerimi razpolaga gospod Krišna. In zdaj, gospod Krišna pride na zemljo enkrat vsakih 8 milijard 640 milijonov let. In potem pride še enkrat kot Šri Čajtanja, kot Goranga. In takrat pride Balaram kot Nityananda. Tako da ta, ki pravzaprav je edini kvalificiran za upravljanje vseh podrobnih opravil, zato da meditira vsem, kar pravzaprav gospod Krišna potrebuje, to je Balaram oziroma to je Nityananda. Zdaj, ko sem bral malo ta teden, malo več o gospodu Nityanandi, mi je nekako bilo zelo zanimivo, ker v eni pesmi poje Vaishnavski Ačarja, Akroda Paramananda Nityananda Roy. On pravi, da gospod Nityananda, on je Akroda. Akroda, veste kaj je Kroda? Kaj pomeni Kroda? Jeza. Jeza je seveda, potem kaj gospod Krišna pravi v Bhagavad Giti, ponavadi manifestacija neizpolnjenih želja. A je tako? Ko pač se želje ne izpolnijo, potem smo jezni. In zdaj obstaja seveda duhovna jeza. Recimo, ko je gospod Balaram pred malce več kot 5000 leti se razjezil, ko recimo, ko so, damo primer, ko kuruji, ko pač se pravi ena kraljevska dinastija, ko na primer niso želeli dati posebnih kraljevskih simbolov dinastiji Jadu, se je gospod Balaram razjezil. Razjezil se je tako, da je svojim plugom zagrabil celo mesto Hastinapuro, ki je tam, kjer je današnji deli, in s plugom samo zagrabil in vlekel celo mesto proti reki Amuni. Veste, kaj je to? To cunami ni nič proti temu. To je bil potres, ne vem kakšne stopne, veste, to se vse treslo. On je sem zagrabil, aha, ne boste, pa bomo pa videli, kdo je zdaj tukaj glavni. In začel vleči celo mesto v Jamuno. Potem seveda so prišli ven, se preklonili pred njim in gospod Balaram se je zelo hitro pomiril. Obstaja več stvari, ko enkrat igra v šah z enim svojim pridobljenim sorodnikom. Ne? In je potem najprej zgubil v šahu in potem zmagal v šahu in se je en kralj mu posmehoval, ko je zgubil. In tudi ta kralj, ki pravzaprav ga je takrat premagal, se je tudi posmehoval, je tudi izrazil svojo jezo. Ne bomo zdaj govorili o detaljih. Detalji so bolj MMA, bi človek rekel. Ampak gospod Balaram je zelo milosten, ampak se je znal razjeziti. Če nekdo ni naredil niti malce, ni vložil malce truda, da bi bil služabnik. Ampak kot Nityananda, je Akroda Paramananda. Se ne razjezi. Veste, kaj to pomeni za nas? 156 trilijonov let smo že v tem vesolju. V bistvu. In iščemo pot ven. Iščemo pot do samorazničitve. Iščemo pot do ljubezni. Iščemo pot nazaj. Ne vemo točno kam. Pridemo do znanja, do informacij, kam naj bi to nazaj šlo. In seveda, da potrebujemo gospodarja. Potrebujemo gospodarja, ki se ne razjezi. Ki se ne razjezi, ker imamo pač tisoč napak, a ne? In to je gospod Nityananda. Gospod Čajtanja se je razjezil. Ko je Madaj vrgu črepinjo v čelo gospoda Nityananda, se je gospod Čajtanja razjezil. Dvignil roko, čakra, Krišnovo orožje, je prihajala z neba. Pa gospod Nityananda se ni razjezil. In pravzaprav, če greste skozi opise, se pravi njegovega življenja, boste videli, da se nikoli ni razjezil. Akroda Парамананда. To je gospod Nitjananda. Varni smo, če postanemo služabni gospoda Nitjanande, da imamo gospodare, ki se ne bo razjezil na nas, tudi če naredimo kaj narobe. Da nas bo sprejel, če bomo le iskreno služili gospodu in gospodovim baktam. Zdaj, gospod Nitjananda, ena zanimiva stvar, načeloma, ko se Krišna pojavi, eno leto pred Krišna se je pojavil gospod Baranam in postal njegov starejši brat. Lakšman je bil mlajši ali starejši? Mlajši. Ampak ne veliko. Ponavadi, ko se pojavita dva, sta vedno blizu, sta v družini. Tokrat pa se je gospod Nitjananda pojavil približno 12 let pred gospodom Čajtanjo. In pojavil se je pravzaprav Eka čakra je koliko stran od Navadvipa dobi znovu cent? Več kot 100 km, po moje, ne? Koliko? 200, a ne? 200. Ja, pojavil se je v Eka čakri. Zanimivo je, da eni biografi pravijo, da ko se je rodil ta otrok, ko se je pojavil gospod Nitjananda, je z neba začelo deževati cvetje. In seveda, eni so pomislili, wow, ne, pomlad, ne, veter, ne, veter je dvignil nekje cvetje in ga posu na hišo od Hadaj Pandita, a ne. Ampak drugi so pa rekli, kaj pa če je to kaj drugega. In potem, kakorkoli že, gospod Nitjananda, se je rodil v družini, pojavil v družini Brahman in svojo otroštvo preživel v tem, da so se fantje igrali Krišnove zabave. Zabave Krišne, zabave Rama. In se je toliko živel, da sploh niso mogli verjeti, od kje ta otrok poznal vse te zabave. Se ne hodil vsak dan poslušati zvečer. Ne vem, nekoga, ki bere. Ne? Bili so vsi šokirani. Ne? In pač gospod Nitjananda je včasih rekel, to so moje zabave. Ne? To so moje zabave. In se je igral naprej. Gospod Nitjananda je imel mlajšega brata. Ime mu je bilo Banka Roy. Nekod sta šla, ta dva fanta, v vas svojega deda po materi. In tam, ko sta prišla v vas, so se otroci želeli igrati. In potem je bila zraven taka džungla. V Indiji pravzaprav so še vedno gozdovi, ki so res neobljudeni, bi človek rekel. No in potem so drugi otroci iz te vasi so rekli, ne, nikakor ne iti tja, tam je ena huda kača. Ena kobra, takoj piči in poje. Ali, piše divor, načeloma to bom pojesti. Zdaj, po drugi strani kobra ne bi jedla, ampak, lejte. Včasih je težko razumeti detajle. No in v glavnem, niti nade prvo je rekel, mi da bova že šla in potem sta šla ona dva v gost, prišla do drevesa in iz drevesne duple pride van kobra. In niti nade prvo pravi, pa kaj ti počneš? Pa kdo ti je rekel, da napadaš ljudi, pa jih ubijaš? In ta kača ali ta kačona, ne, je rekel, moramo nečesa živeti. Tukaj sem že zelo dolgo. In potem je Nitjananda prvo rekel, no, povej, kaj imaš za povedati? In potem je ta kačon, ali kača, je razložila svojo zgodbo, kako je v tem predelu Eka čakre, pred mnogimi, mnogimi leti, pravzaprav pred tisoč leti, ko so Pandave bežali oziroma bili v izgnanstvu in se skrivali, so prišli v ta predel Eka čakre. In v tem predelu Eka čakra so slišali, se je pred njimi pojavil Šlavjasadev in jim rekel, ne gre v hišo enega brahmana in ne tam živijo nekaj časa. In potem so oni šli v hišo tega brahmana živeti, se pravi, to je bilo pet pandav in njihova mati. In potem, ko so živeli v tej hiši, so pač nekega dne je Kunti videla, da žena od tega brahmana joče. In je šla do nje in je vprašala, kaj pa je narobe. In potem je ta gospa, ki je bila krasna gospa, zelo uslužna, dal so jim polovice hišo v uporabe. In ona je rekla, veš, vsakih, ne vem, to 33 let, menda, pride na vrsto ena družina in ta družina more žrtovati enega svojega člana za enega demona, ki živi tu v bližini. Včasih je ta demon prihajal v vas in delal, kot se temu reče, teror, ne, in vedno je pobil družine in jih pojedel. To je bil nek, očitno nek rakšasa. In potem pa smo se, potem so se vaščani dogovorili, da lej, daj ti nam, daj mir, mi ti bomo vsak dan poslali en voz hrane, ne vem, dva ta bivola, pa enega človeka, pa ne vem, kaj še vse. Ne. In potem načeloma je dal mir. In ta dan so bili oni na vrsti. Ona dva sta imela dva otroka. En je bil sin, star kakšne 10 let, pa še mlajšo sestro imel. In potem gospa jokala, ne, če še en je na vrsti. In potem je bramana rekel, ne, bom šel jaz. Sin je star 10 let, kako bomo živeli, je vprašala žena. On je rekel, ne, to je za odrasle. Sin je rekel, ne, ati, grem jaz. Ti boš lahko preživljal družino, bom šel jaz. Potem je hči rekla, ne, 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 bom šla jaz. Ne, bom šla jaz. Vidva bodo tukaj, pa bom jaz šla. To so bili toliko nesebični. A ne? In potem je Kunti rekla, ne, jaz imam 5 sinov, enega bom že pogrešala. Ne? Bom jaz poslala svojega. In je poslala Bimo. In je rekla, Bima, Bima, ti zrihti, kar je za zrihtati. In Bima je rekel, ok, naj dober napolni ovoz, ker sem že zelo lačen. In potem je šel Bima z vozom ven iz vasi, proti tistemu gozdu, ker je živel ta, mislim, da bil Bakasura. In že, ko je prihajal v gozd, je rekel, ej, Aribol, do tam. In potem je Bakasura pač slišal in začel teči proti Bimi, ampak Bima je že pol pojedel, a ne? Ker je bil zelo lačen. In potem je seveda prišlo do najprej verbalnega dvoboja, potem je prišlo do boja z drevesi, s pesmi in na koncu je Bima seveda zmagal. In med tem, ko se je to dogajalo malo ven iz vasi, se je Arjuna vrnil, ker pač so igrali vlogo Braman, se je vrnil iz nabiral je miloščino, ne? In se je vrnil pač s tistim, kar je dobil. In je vprašal mami, kje je pa Bima? Ja, on je pa šel, tam je en demon, napadati vaščane, jaz sem ga tja poslala. Pa je Arjuna rekel, ja, mogoče pa rabi moja pomoč. In potem je vzel log, šel ven iz hiše in začel meditirati na nago paša astro. Naga paša astra je tako orožje, ki v bistvu kot ena puščica, ki se spremeni v kačo. In potem je on naročil tej kači, je rekel, veš kaj, pojdi ti na tega Bakasuro in mu zaveži noge. Ne? In Arjuna izstreli, čez par trenutkov pa se zasliši trkanje, kdo prišel in prišel je Bima. In potem je Bima rekel, ja, to smo zdaj zrihtali, Arjuna je pa rekel, ja, jaz sem pa ravno izstrelil naga astro, kaj ne zdaj naredim? Zdaj moram jih tu staviti. In potem je Arjuna tekel proti gozdu, ta naga astra je iskala tega Bakasuro, ki pač ni bil več med živimi. In potem je prišla do Arjune in Arjuna je rekel, veš kaj, lej, tamle je eno drevo, pojdi tja in bodi tam primeru. In potem je naga, se pravi, ta kobra je vprašala, kaj pa naj jem? Če kdo pride tja, ga pojej in dej mir. Kobra je bila tam 4500 let. Potem je prišel gospod Nitenanda seveda in ta kobra je povedala, kaj pač, da ona uboga, a ne? Se ona je naredila to, kar je Arjuna naročil, ampak gospod Nitenanda je rekel, lej, pust da je to. Ne nobenega pojest, ne nobenega pičit, kaj bom pa jedla? Jaz bom uredil, da ti bodo vsak dan prinesli daritev. In potem je v to očesno duplino vzel je uhan, iz svojega ušesa, ne vem, levega ali desnega, in v bistvu z zlatim uhanom zaprl to drevesno lukno v drevesu. In od tega dne naprej so pravzaprav vaščani nosili tej kobri daritev. Tako da gospod Nitenanda, Ram in njegov brat sta se tako igrala. Ko je bil gospod Nitjananda star približno, ko je bil v 13. letu, je prišel v vas en sanjasi. In ko je videl gospod Nitjananda, ki je bil lep, gospod Nitjananda je bil neopisljivo lep. To se ne da opisati. Je prosil njegovega očeta, če lahko vzame njega za brahmačarja kot pomočnika in seveda Hadej Pandit je potem izpolnil to željo in pravzaprav zelo trpel. 3 mesece za ženo nista jedla nič. Ne vemo, kako sta preživela, ampak 3 mesece nista jedla nič. Potem pa sta vendarle nekako še nekaj časa bilvala v tem svetu od žalosti. Kajti, kdor je oče od Nitjananda Raja, si težko predstavljamo to ljubezen, to spono ljubezni, ki se pravzaprav ustvari. In gospod Nitjananda je potem potoval po Indiji kar nekaj let in v bistvu šele leta 1506, ko je bil gospod Čajtanja star 20 let, se pravi gospod Nitjananda pa 32 let, šele takrat sta se srečala. To je bilo najdlje, kar sta bila ločena, na nek način fizično. Gospod Nitjananda je čakal, da bo gospod Čajtanja uvedel juga darmo in da se mu bo pridružil. Tako da, potem seveda se zanimivo pojavljajo razni seveda, gospod Čajtanja in Tjananda ste se srečala. Bakte, ki so to videli, niso mogli opisati, kako je to zgledalo. Ne? Kaj je bilo v ozračju, kakšna ljubezen med tema dvema bratoma nekako se je manifestirala. In potem je šel gospod Čajtanja živeti v Jagannath Puri in v bistvu naročil gospodu Nitjanandi. In je rekel, poslušaj, ti velikodušni Nitjananda, pojdi takoj v Navadvipo. Jaz sem obljubil, oziroma dal obljubo, da bom vse utopil v ljubezni do Boga. Vključno z bedaki, vključno s tistimi, ki so padli, ki so zašli in z velikimi grešniki. Vse njih bi rad potopil ali utopil v oceanu Krišna preme, v oceanu ljubezni do Krišne. Če boš ti tukaj z mano kot asket, kaj ti gospod Nitjananda je takrat živel kot avaduta, kot asket, kdo bo potem reševal padle duše? Jaz bom zdaj v razpoloženju radike. Jaz bom cele dneve premišljeval o Krišni. In ti moraš reševati padle duše. Ti si tisti, ki daje ljubezen in vdanost. Prosim te, kakšna je korist od tvoje inkarnacije, če ne opraviš svoje naloge? Zato, prosim, uresnični moje besede in pojdi takoj v Bengalijo. Vse odreši in na ta način je gospod Nitjananda sprejel napotek gospoda Čajtanje, šel v Bengalijo. In se pravi, Puri je približno, koliko je ne, 400 km južno od Navadvipe. In tako je gospod Nitjananda seveda sprejel napotek, šel v Bengalijo. In tam prirejo kirtane. Tam je prirejo take kirtane. Šli so od hiše do hiše. Prirejali kirtane. In te kirtani so bili takšne, da jih generacije niso pozabile. Ne ena družina. Generacije se je govorilo o teh kirtanih. Nekoč je gospod Nitjananda, ki je živel v domu Raghave Pandita takrat, je rekel, oh, Raghava Pandit, tako pogrešam kadamba cvetje, cvetove kadambe. Zelo si želim cvetni venec iz kadambovih cvetov. In potem je Raghava Pandit rekel, pa gospod, zdaj ni sezona. Kje ne dobim jaz kadamba cvetje? Je rekel, pet malo pogledat tja na tvoj, v tvoj vrt. On je šel pogledat in na drevesu limone, ne, se pravi, kako se reče, limonovca, ne, drevo limonovce je bilo prepolno svetov kadambe. Džani Tjananda Ram. Oni so pobrali, mu dali cvet in potem so imeli kirtan. Potem so imeli tak kirtan. Bakte so imeli kirtan, 3 mesece ni nihče jedu spal. 3 mesece. Nihče ni jedu ni spal. Samo kirtan. Krišna je poslal Vjasadeva, da se še enkrat rodil. Kot Vrindavan Das Thakur, da je to zapisal, če ne, ne bi nihče verjel. 3 mesece. In potem, ko so imeli ta kirtan, enkrat so imeli kirtan, je začelo dišati, tako kot da bi se stopil duhovni svet. In to cvetje je bilo značilno za cvetje, za ta aroma, je bila aroma Damanaka cveta. Jaz ne vem, kdo pozna, kakšen je to cvet? To ima Krišna ima zelo rad, ta Damanaka cvet. In v glavnem, bakte so peli v kirtanu, vsi so bili v ekstazi, vsi so skakali, jokali od sreče. In vohali, kaj je to? Potem so prišli do gospoda Nitjananda. Gospod Nitjananda, odkje ta aroma? Ti vendar le nosiš cvetni venec iz Kadambovih cvetov. In potem je gospod Nitjananda rekel, gospod Čajtanja je prišel iz Purija in se je usedel na tole drevo in gledal vse nas, kako pojemo in plešemo in užival. Tako da, gospod Nitjananda je potem v bistvu uložil svoje energije v svoje glavne bakte, oziroma družabnike bakte, ki jih je postavil in razposlal na okrog, da so Juga Dharmo, 5 božjih imen, širili povsod. Ti bakte so postali vsevedni. Karkoli so rekli, je pravzaprav bilo popolno. In tako je pravzaprav živel kar nekaj časa. Samo kdor je videl, piše v Nitjananda Charitamriti, da kdor je videl gospoda Nitjanando, je pomislil, da ne vidi prav, ker ni možno, da bi tako popolno telo obstajalo. Piše, da gospod Nitjananda je bil velik, visok, tako kot gospod Čajtanja, kako je bil, 2,20 m, ali tam nekje? 2,20 m. In da je zgledal kot wrestler, zgledal je kot rokoborec. A veste, gospod Nitjananda ni bil tipičen bengalec, ne? Bengalci so bolj drobni, morda so takrat bi malo večji, ampak bengalci so bolj drobni. On je bil gora, ampak vedno nasmejan. In gospod Čajtanja, ko je spet enkrat gospod Nitjananda prišel v Puri, v Jagannath Puri, kjer so se udeleževali festivala, je naročil gospod Nitjananda in rekel, dragi Šripad, vrni se v Bengalijo in se oženi. Kajti šele potem bojo vsi ljudje odrešeni. Jaz se bom ponovno manifestiral oziroma pojavil v tvoji družini in ostal v tvojem domu. In dejansko potem se je po besedah Vrindavana Das Thakurja gospod Čajtanja pojavil v družini gospoda Nitjanande kot njegov sin Virachandra ali Virabhadra. In piše, da kdorkoli ni videl gospoda Čajtanje, kdor ni imel te priložnost videti gospoda Čajtanjo, so ga lahko ponovno videli kot njegovega sina. Tako da, obstaja seveda veliko posebnih zabav. Zdaj, teh zabav je veliko. Meni je ena posebej zanimiva. Vedno me je bila ta zanimiva, ko sem jo že prvič slišal na predavanju. Namreč, gospod Nitjananda je neskončno usmiljen. Ampak njega je strašno težko razumeti. En bakta je celo en bramana, ki je bil sošolec gospoda Čajtanje, je šel v Puri, ker je imel vprašanja v srcu. Imel je dvome v srcu v zvezi z gospodom Nitjanando. In je šel v Jagannath Puri ter vprašal gospoda Čajtanjo, dragi gospod, jaz vem, kdo si ti, ampak prosim te razloži mi, kdo je ta gospod Nitjananda. Jaz ga ne razumem. Ljudje ga ne razumejo. Eni pravijo, da je sanjasi. Drugi pravijo, da kašen je to sanjasi, ko pa nosi na mesto dande iz bambusa, nosi železno palico. Sanjasi se oblačijo, on ima dragocene verižice, posod. Sanjasi samo študirajo šastre, meditirajo. On se druži s šudrami. S šudrami, z, da ne bom rekel, z ljudmi, ki niso najbolj učeni. Ali pa zvesti nekim višjim načelom. In potem je rekel, jaz imam ta dvom v srcu. Kako naj ga razrešim? In takrat je pravzaprav gospod Čajtanja razložil, da da gospod Nitjananda je najbolj velikodušen. In zato, ker je tako velikodušen, počne stvari, ki jih nihče drug ne bi počel. On je rekel, da, in je citiral seveda nekaj šlok iz Šrimad Bhagavatama, da materialna pobožnost in greh, ki se pojavita iz dobrega in slabega v tem svetu, ne morata obstajati v srcu mojih čistih bhakt, ki ohranjajo stanovitno duhovno zavest v vseh okoliščinah. Prav tako je razložil, da mogočni upravitelji niso podložni navideznim napakam. In da kdor pravzaprav kritizira vzvišeno osebo, škoduje samemu sebi in je navedel primer, kako so pravzaprav sinovi Maričija, Munija, velikega modreca, naredili napako, ko so kritizirali gospoda Bramo zaradi ene njegove napake. In se pravi, Nitjananda Prabhu je bil zelo, zelo, zelo nenavaden. In ker je bil tako ukrašen, bogato, seveda je privabil pozornost največje tolpe, ki jo je vodil en zelo pokvarjen brahmana. Brahmana, ki se je navidezno navzven delal, da je zelo fin in čist, ampak je bil pravzaprav vodja tolpe. In ta brahmana je sklical zbor, ne, zbor v gozdu. To so bili, kako smo že imeli mi v slovenščini en izraz, kaj so že bili oni? Rokovnjači. Ja, ja, rokovnjači. Točno to so, rokovnjači. Zbor rokovnjačev. In je rekel, lejte, tale Nitjananda, če ga pogledate, koliko milijonov je vredno to, kar on samo nosi, kdo ve, kaj ima še v skrinji. Ne? Morda bi bilo fino, če bi ga mi olajšali za težo tega, kar nosi. In te rokovnjači, te v bistvu banditi so naredili načrt, da bojo naslednjo noč, v bistvu, ker so vedeli, da gospod Nitjananda je ravno teda iz Une vasi živel pred Mobakti, ker je bil na obisku, da bojo naslednjo noč izvedli rob. Počakali bojo, da bakte se spijo in potem ga bojo kradli. No, in potem so oni seveda se zbrali okrog, noč je bila temna, oni so že vizualizirali, je rekel, jaz bom, ne vem, en je rekel, jaz bom veržica, drug je rekel, jaz bom, kaj so že za pesnice in tako, oni so si že vsi malo razdelili, plen. Ne vedoč, ne zavedajoč se, kdo je bil gospod Nitjananda. In gospod Nitjananda in bakta so peli kirtan. Potem so šli spat in te rokovnjači bengalski so zaspali. In zjutraj, ko so se zbudili, ej, ti si bil na straži, pa nas nisi zbudil. In potem so se malo med sabo, ne, kdo je bil, češ kriv in tako naprej. In v glavnem so ugotovili, da ena noč, en poskus je šel in poskus je šel v tri krasne, kot bi rekli v Sloveniji. Potem je ta brahmana rekel, jaz vem, zakaj smo zaspali. Zato, ker nismo pred ropom častili Čandiko, boginjo Durgo. To so indijski rokovnjači. A ne? A ne? Častijo boginjo, ker vejo, da obstaja, kako se temu reče, višja, da potrebuješ blagoslov za krast. In potem so naredili puđo, Čandiki, spet izbrali dan, šli v gost, se poskrili okrog hiše, kjer je gospod Nitjananda takrat bival, pa pred hišo so bili velikani. Bili so taki, ogromni, sploh niso bili ljudje, ki so skos mantrali, skos apel, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Imeli ogromne orožja. Oni su sam gledali, kdo su patili. Nije bilo jasno. Potem su rekli, neč, moramo počakati. Mogoče je kdo prišel na obisk, pripeljal sabo neke čudna bitja. Moramo počakati. In tako potem so počakali 10, 12, 15 dni in se odločili, da bojo vendarle poskusili še tretjič. In takrat tretjič so pa doživeli nauk. Ne? Takrat je, po milosti gospoda Nitinande, se je tema toliko zgostila, da niso videli nič. In potem je Indra, ki je tudi spremljal, kaj se dogaja z gospodom Nitinando, jim je poslal nad glavo najprej naliv, potem še točo. Potem so drugi polbogovi se združili in oni so doživeli, pa veste, kako se temu reče, uničeni vesolje v malem, strnjeno v eni noči. Niso vedeli sploh, kako so preživeli. Pikale so jih pijavke, komari, v glavnem, škorpioni. Oni so bili na robu smrti. Zjutraj, ko se je sonce pojavilo, ko so spet začeli malo gledati, so šli se stuširati oziroma skopati v reko Gango in potem je ta Brahman rekel, tole nekaj ni v redu. Ta Nityananda, on mora biti Bog. In potem se je oblekel, lepo, kolikor se je dalo, šel proti hiši, kjer je živel gospod Nityananda, kjer so bili stražari, in je rekel, lahko prosim grem na darshan gospodu Nityanandi. Bhakta so vprašali gospoda Nityanando, da tu je nek brahmana, čist popikan, bulast, ki te želi videti. Seveda, je rekel gospod Nityananda. In potem je ta brahmana šel v hišo, izkazal spoštovanje in rekel, dragi gospod Nityananda, hvala ti za tvoj blagoslov. Hvala ti, da sem lahko razumel samo pikico tvoje moči in tvoje slave. V njegovem srcu se je nekaj zgodilo. Kaj ti veste, kaj se zgodi? Če gospod Nityananda, če se odloči, da bo nekomu dal milost, kaj lahko narediš? Nič. Samo rečeš hvala. Zato, ker ko gospod Nityananda daje milost, je to neustavljiva energija. Jaz se spomnim, ko smo včasih v 90-ih smo imeli rock band Transcendence, pa smo marsike doživeli, kjer je zagotovo gospod Nityananda bil zraven, na nek način. Enkrat se spomnim v Kamniku, smo imeli en koncert na enem trgu, in potem, vedno smo tako začeli najprej lepo malo bađane, malo tako, da so se ljudi malo zbrali. Ponovadi smo sobakte pripravili veliko prasadam se je prodajal in potem smo imeli pa rock koncert. In včasih se je zgodilo, da proti koncu ali pa v drugi polovici koncerta, prvo polovico koncerta, jaz vem, ker sem pač bil tolikrat na odru, je bilo tako, kot da poješ, vmes je nevidna zavesa, taka energetska zavesa in ljudje so na drugi strani. Potem sem vedno mediteral na paramatmo v srcu vseh. In ko smo igrali, smo mediterali na sveta imena in da sveta imena vstopajo v srce in da se duše počasi nekako mal budijo. Ampak je bila dobesedna taka energetska zavesa. Prvo energetska zavesa je bila. In ko je ta energetska zavesa padla, so se začeli dogajati čudeži. In v tem Kamniku, tega ne bom nikoli pozabil, upam, po milosti gospoda Nityanande, so se ljudje so pač najprej mal bili tako, potem so začeli mal z nogo, potem mal takole, a veste, tako se to začne, ne? Najprej vsak gleda, kdo me gleda. Potem mal ritem začne, a ne? Mal z nogo, potem začne mal mencat, mal se pozibavati, potem jih par začne plesati, potem drugi vidijo, jaz bi tudi, a ne? In te bloke. In potem so začeli ljudje plesati. Ampak kar se je zgodilo takrat, je bilo za nas takrat nepomljivo. Zato, ker so prišli invalidi na vozičkih. In potem so začeli na vozičkih plesati. In to tako tudi, da so se tako postavili, veste, po konc. In so začeli poplesavati na vozičkih. In potem, mi smo bili čisto šokirani, mi smo sam pel. In oni so začeli plesati na vozičkih in levo in desno in gor in dol. In potem je bil en pretlikavec, en, ki je bil, ne vem, manjši od metra. In ker smo mi bili takole na odru, a ne takole visok, so ga eni dvignili, da je pred odrom pel in takole bil. A veste, to se ne dogaja sredi trga. To nima nobene logike. Tako kot nima logike, da gospe, ki so stare 60 let, plešajo na rock glasbo. To nima nobene logike. Ampak, ko je gospod Nitinanda milosten, je to edina logika. Ker se stvari odvijajo po njegovi milosti. In te stvari po njegovi milosti se pravzaprav odvijajo ves čas. Vse posod, kjer bakte, poskušajo s tem, kar znamo, ali pa s tem, kar znajo, služiti gospodu Krišni in širiti slave svetih imen. Ko so šle prav pa da vprašali, zakaj ne bi dali skupnosti ime mednarodna skupnost za zavest Boga, zakaj mora biti ravno za zavest Krišne, je šle prav pa ustrajal na tem, da je beseda Krišna omenjena. Včasih je Šrila Bhakti Siddhanta Sarasvati, duhovni učitelj Šrila Prabhupada, članke, ki so jih njegovi zelo inteligentni in učeni bhakte pisali v razne časopise, revije, ne, jih je včasih nekako ocenjeval, če se tako izrazim, potem kolikokrat so omenili besedo Krišna. Zakaj? Beseda Bog ima zagotovo moč. To ni dvoma. Ampak beseda Krišna, Božje ime, Čajtanja, Krišna Čajtanja, Gauranga, Nityananda, Hari, to je drugo vesolje. To je druga dimenzija. To je transcendentalna dimenzija. Ta sveta imena imajo polno moč. Tudi, če se ne zavedamo te moči. Ampak Šrila Prabhupada se je zavedal te moči. In vse več ljudi se zaveda te moči. Ampak, seveda, do tega, da dobimo polno milost gospoda Nityanande, se pač potrebno truditi. To je gospod Nityananda naročil Džagaju in Madaju. To je naročil mnogim baktam, ki jih je odrešil. Tudi temu bramani, ki je bil vodja teh rokovnjačev ali te tolpe, rekel, zdaj pa bas, zdaj pa ne deli več tega. In ta bakta je druge razbojnike spremenil v bakte. Ja, on je pravzaprav šel do drugih, ker je bil on znan, ne, kot glavna baraba. A ne? Moraš biti glavni, da te poslušajo. Tako da, včasih bakte mislimo, ja, vse je to super, ampak jaz bi rajš, mogoče mene zanima ta Šiširada, Krišna, mene zanima Vrindavan. Ampak Šrila Bhakti Siddhanta Sarasvati piše v reviji Harmonist, da samo kogar gospod Nityananda priporoči, Radarani, Šimati Radarani, on dobi njeno milost. Ni druge poti, ni lažje poti, ni boljše poti od tega, da dobimo, da poskušamo, damo vse od sebe, da poskušamo dobiti blagoslov gospoda Nityanande. Tako ali drugače. Ni boljše poti. To je zaključek vseh šastr. To je zaključek vseh ačari. In zato v bistvu nas je Šrila Prabhupada angažiral v širjenje zavesti Krišne. Zato, ker kadar nekaj daješ, potem dobiš. To je transcendentalno načelo. Tako da na ta dan lahko izgovorimo posebne molitve ali pa damo si kakšne posebne zaobljube, kaj bi radi v naslednjem letu, do naslednjega Nitjananda Trayodashi, ali pa za en teden, ali pa za en dan, se vseeno, kaj bi radi naredili, da privabimo milost gospoda Nitjanande. Kajti, kdor dobi milost gospoda Nitjanande, dobi milost, polno milost gospoda Krišne, polno milost gospoda Čaitanje. Jai. Shri Nitjananda Ram ki.
Jai.
Smo. Hare Krishna. Jai. Najlepša hvala. Če ima kdo morda kakšno kratko vprašanje? Ja, izvoli. Kakšna metafora? Zakaj? Ocean ljubezni metafora, je v bistvu dobro vprašanje. Zato, ker ocean predstavlja prostranstvo, ogromno prostranstvo in v širino in v globino. In v bistvu v oceanu se praktično zgubiš. In zato je ta ocean dovolj velik za vse nas. Ta ocean je večji. Hare Krishna. Dobro vprašanje. Tako da se vključimo v njegovo poslanstvo. On je Ananta. On je tisti, ki ima neskončno glav, na tisoče glav. In vsaka glava govori drugo lilo. Vsaka glava poje drug bhajan. In tudi v Panihati, recimo festivalu, tist festival, to je bilo, bakte so cel dan jedel. A ne? Bakte so cel dan jedel. Piše, da še gospod Ananta ni mogel prešteti, koliko ljudi je prišlo, pa koliko jedi so skuhali. Ampak potem, ko so se najedli, potem so celo noč pel. In je bilo neskončno kirtan skupin. In vsi so pel. Tako da Šla Prabhupada nam je dal pravzaprav vse. Dal nam je proces, dal nam je filozofijo, dal nam je neke vrste okolje, v katerem lahko služimo Krišni. Tako da služimo gospodu Krišni, gospodu Nitjanandi, služimo duhovnemu učitelju. Gospod Nitjananda je samasti guru. Pomeni, da predstavlja, vsi guruji dobijo blagoslov od njega. Gospod Čiva dobi blagoslov od njega. Gospod Brahma dobi blagoslov od njega. Vsi guruji, ki dobijo blagoslov, imajo blagoslov od njega. In pravzaprav posvetiti svoje življenje izpolnjevanju napotkov, ki jih da duhovni učitelj, je najboljša pot. Seveda, to pomeni služiti baktam. Načeloma so to tri stvari, ki jih omenjajo vajšnave. Pete svetih imen, namaruči, vajšnava seva, služenje baktam, pa dživadaja, pa biti usmiljen do drugih. To je osnovi pot. Hare Krishna.